Earth News Radio 105,8.
Καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι. Εδώ είμαστε στη φιλόξενη συχνότητα του Earth News Radio 105,8. Πρωινό Παρασκευής, στο κλείσιμο σίγουρα της πιο δύσκολης εβδομάδας του 2026. Από χθες ξεκίνησε ο επίλογος των δύο τραγωδιών που συντάραξαν τη χώρα με τις κηδείες των θυμάτων στα Τρίκαλα, που θα ολοκληρωθούν βεβαίως σήμερα, αλλά και την επιστροφή των τραυματιών και των 7 σωρών από τη Ρουμανία και όσα απίστευτα έγιναν στον αποχαιρετισμό τους στην συνέχεια στο γήπεδο της Τούμπας. Έντονα φορτισμένες στιγμές με εικόνες που συγκλώνησαν. Τώρα και οι δύο υποθέσεις έχουν πάρει το δρόμο τους, με τις αρχές της Ρουμανίας να προχωρούν σταδιακά τις έρευνες για να απαντήσουν στο κρίσιμο ερώτημα τι συνέβη τα μοιραία 5 δευτερόλεπτα που το αυτοκίνητο αντί να μπει δεξιά έφυγε προς τα αριστερά, κάνοντας τους ειδικούς να λένε, αναλύοντας την πορεία του, πως αν δεν υπήρχε η Νταλίκα θα έβγαινε εκτός οδοστρώματος από τα αριστερά. Απαντήσεις ζητούν οι συγγενείς αλλά και όλη η χώρα, που παραμένει σε σοκ έχοντας δει ατελείωτες φορές το βίντεο που δείχνει πως κόπηκε το νήμα της ζωής για τους 7 νέους ανθρώπους. Από την άλλη πλευρά, όσο προχωρούν οι έρευνες στα Τρίκαλα, τόσο αυξάνονται οι απορίες. Αποκαλύπτονται καταστάσεις και υπόγεια που δεν είχαν δηλωθεί στις αρχές, έλεγχοι που μοιάζουν παντελώς πλημελής και εγκαταστάσεις αερίου που μπορεί να είναι νομότυπες αλλά θυμίζουν έντονα παλιότερες καταστάσεις σε μικρές κομποπόλεις και χωριά, όπου οι πατέντες κάποιου τεχνίτη ήταν η λύση ώστε να μειωθεί το κόστος χωρίς πάντα να είναι δεδομένη η ασφάλεια. Το όλο ζήτημα φέρνει στην επιφάνεια μια σειρά από παραλήψεις που έχουν προκύψει στη διαδικασία των ελέγχων και που εμπλέκονται πυροσβεστική, επιθεώρηση εργασίας, δήμοι και περιφέρεια, ενώ παράλληλα έχει φουντώσει η πολιτική αντιπαράθεση για το αν μπορούν να γίνουν πραγματικοί έλεγχοι στις επιχειρήσεις, είτε γιατί ο αριθμός των επιθεωρητών εργασίας επιτρέπει τους ελέγχους με τα μάτια, ή έχονται στην ευθύνη ο καθένας από τους επιθεωρητές εργασίας για 1.314 επιχειρήσεις. Μια πολιτικά σκληρή κόντρα που επεκτείνεται στον αριθμό των ετήσιων εργατικών ατυχημάτων και πώς καταγράφονται, αλλά και στην πραγματικότητα η μάχη αυτή να είναι από την κυβέρνηση αυτή τη φορά για να μην επιτρέψει στα κόμματα της αντιπολίτευσης, κυρίως όσα βρίσκονται στον αντισυστημικό χώρο, να αναπτύξουν θεωρίες συνωμοσίας. Ενώ για την αντιπολίτευση να ασκηθεί κριτική που θα αγγίζει την κυβέρνηση για τις δεδομένες παραλήψεις σε μια τραγωδία που φορτίζει ακόμη περισσότερο τους πολίτες, γεμίζοντάς τους με οργή. Θα βρουν κοινό τόπο, μάλλον απίθανο, ειδικά όσο οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι επιτείνεται η πολιτική ρευστότητα στο χώρο της κεντροαριστεράς, αφήνοντας όλες τις εξελίξεις ανοιχτές το επόμενο χρονικό διάστημα. Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι. Ακούτε τις πρωινές ιστορίες εδώ στο Earth News Radio 105,8. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο και θα είναι μαζί σας όσοι 6. Ο Γιώργος Σκευής στην κονσόλα του ήχου και σήμερα πολύτιμος συμπαραστάτης και ως καμεραμάν, και η Ήρα Παρανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες, ή αν προτιμάτε στο Facebook Πρωινές Ιστορίες, όπου καθημερινά μπορεί να δείτε και το βίντεο με το σχόλιο της ημέρας. Άνοιξαμε αυτή την εβδομάδα με την πρωτοβουλία για την Κύθνο, όπου ο Δήμος εκεί και οι κάτοικοι προσπαθούν να δώσουν επιπλέον κίνητρα στους γιατρούς για να πάνε στο νησί. Θα την κλείσουμε μια ενδιαφέρουσα παρέμβαση για κίνητρα από την ιδιωτική πρωτοβουλία, που φαίνεται πως παίρνει το πάνω χέρι για να αλλάξουν διαμορφωμένες καταστάσεις στην περιφέρεια. Έτσι λοιπόν, σε ένα χωριό, στην Παναγίτσα της Πέλλας, αναζητούν ιερέα, προσφέρουν σπίτι, θέρμανση και στήριξη για μόνιμη εγκατάσταση. Έχουν απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση σε έναν ιερέα που επιθυμεί να εγκατασταθεί μόνιμα στο χωριό, μαζί με την οικογένειά του, όλα αυτά από την κοινότητα Παναγίτσα στον νομό Πέλλας, σε μια προσπάθεια να καλυφθεί το κενό του μόνιμου εφημέριου στον ιερό ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου και να διασφαλιστεί η ομαλή πνευματική και κοινωνική ζωή της περιοχής. Όλα αυτά οδήγησαν, δηλαδή απουσία μόνιμου ιερέα, οδήγησαν τον πρόεδρο της κοινότητας, τον κύριο Γρηγόρη Παπαδόπουλο, να κάνει αυτή την έκκληση, καθώς πήγαινε κάθε Κυριακή και άλλος εφημέριος. Έτσι δεν μπορούσαν να γίνουν, για παράδειγμα δεν μπορούσε κάποιος να έχει ένα πνευματικό, ένα σημείο αναφοράς, υπήρχε ένα ζήτημα. Έτσι λοιπόν αποφάσισαν σε συνεργασία με τη Μητρόπολη να δώσουν κίνητρα, δηλαδή να δώσουν δωρεάν στέγαση με παραχώρηση μονοκατοικίας που ανήκει στην εκκλησία για τη διαμονή της οικογένειας του ιερέα, την κάλυψη της θέρμανσης σε ποσοστό 70-80% μέσω δωρεάν παροχής ξυλίας κάθε χρόνο, αλλά και υπάρχει και δέσμευση για περαιτέρω οικονομική και πρακτική στήριξη ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύψουν. Αν μάλιστα λένε χαρακτηριστικά ο ιερέας θέλει να ασχοληθεί και με τα αγροτικά για να συμπληρώσει το εισόδημά του, έχει κοντά στην εκκλησία χωράφια που μπορεί να τα καλλιεργήσει. Μάλιστα, ως επιπλέον κίνητρο, εκτός του ότι το χωριό είναι πάρα πολύ όμορφο και είναι πολύ κοντά στο χιονοδρομικό κέντρο του ΚΕΜΑ Τσακλάν, το μέρος είναι πανέμορφο και βεβαίως προσφέρεται και δυνατότητα απασχόλησης για την πρεσβυτέρα. Είδατε που φτάσαμε σιγά σιγά για να αλλάξει η κατάσταση στην περιφέρεια. Έχει πάρει το πάνω χέρι η ιδιωτική πρωτοβουλία. Η ιδιωτική πρωτοβουλία βεβαίως τώρα δεν ξέρω πώς αυτό μπορεί να εφαρμοστεί σε μαζικό επίπεδο, γιατί καλές είναι οι πρωτοβουλίες που παίρνουν οι κοινοτικοί άρχοντες, οι δημοτικοί άρχοντες εκεί είτε στην Κύθνο είτε στην Πέλλα, αλλά το πρόβλημα δεν λύνεται έτσι αν δεν θέλουμε να φύγει όλος ο πληθυσμός από την περιφέρεια. Λοιπόν, να πάμε και στα του καιρού. Για σήμερα ο καιρός θα είναι άστατος στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, βροχές αναμένονται σε περιοχές της Δυτικής Ηπειρωτικής Ελλάδας, τα Επτάνησα, την Πελοπόννησο, τη Μακεδονία, τη Θράκη, τις Βόρειες Κυκλάδες και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Στη Θεσσαλία, την Ανατολική Κεντρική Στερεά Ελλάδα, την Εύβοια και τις Ποράδες θα επικρατήσουν νεφώσεις. Στην Αττική αναμένονται λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα ηλιοφάνειας, με θερμοκρασία να κυμαίνεται από 9 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη θα σημειωθεί ηλιοφάνεια με μικρή πιθανότητα για τοπικές βροχές και θερμοκρασία να κυμαίνεται από 8 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα για τις παραμελημένες τροπικές ασθένειες και σαν σήμερα το 1823 αναβρέθη η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Τίνου μετά το όραμα της μοναχής Πελαγίας. Το 1923 υπογράφηκε στη Λοζάνη η Σύμβαση Ανταλλαγής Πληθυσμών ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία. Από την εφαρμογή της σύμβασης εξαιρούνται οι Έλληνες Κωνσταντινούπολης και οι Μουσουλμάνοι της Ελληνικής Θράκης. 103 χρόνια μετά, ξέρετε όλοι ποια είναι η κατάληξη. Η κατάληξη είναι οι Μουσουλμάνοι της Ελληνικής Θράκης να έχουν αυξηθεί και να είναι μια ανθυρή κοινότητα, αντίθετα οι Έλληνες της Κωνσταντινούπολης να φυτοζωούν, να είναι κάτω από 2.000 πλέον. Το 1945 Είχαμε το σοβιετικό υποβρύχιο να τροπιλίζει και να βυθίζει ανοιχτά του Ντάντσιχ, το γερμανικό πλοίο, με συνέπεια να βρουν το θάνατο περίπου 8.000 Γερμανοί επαναπατριζόμενοι. Το επεισόδιο αυτό θα εμπνεύσει τον νομπελίστα γερμανό συγγραφέα Κίτερ Γκρας στο μυθιστόρημά του «Σαν τον Κάβουρα». 1988, ο Ανδρέας Παπανδρέου και ο Τουργκούτο Ζάλ συναντώνται στον Ταβός. Μετά τη συνάντηση, ο Έλληνας Πρωθυπουργός θα δηλώσει: «Πετύχαμε το καλύτερο δυνατό». Αργότερα θα παραδεχτεί με την περίφημη φράση «Μέα κούλπα». 1996, έχουμε την κρίση των ημείων. Ο Πρωθυπουργός Κώστας Σιμίτης έχει τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αμερικανό πρόεδρο Bill Clinton. Του εκφράζει την ελληνική θέση ότι η χώρα μας δεν επιθυμεί την ένταση, αλλά εφόσον προκληθεί, θα αντιδράσει δυναμικά. Η κυβέρνηση δηλώνει έτοιμη να αποσύρει το άγημα, όχι όμως και την ελληνική σημαία. Στα Ήμια σπέβουν τα πολεμικά πλοία Ναβαρίνο και Θεμιστοκλής. Ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών δηλώνει ότι υπάρχουν και άλλα νησιά του Αιγαίου με ασαφές νομικό καθεστώς και δεν αποδέχεται την ελληνική πρόταση, δηλαδή την αποχώρηση του αγήματος και όχι της σημαίας. 30 χρόνια μετά εξακολουθούμε ακόμη να τσακωνόμαστε, στη Βουλή μάλιστα, εάν τότε άρχισε να γκριζάρει το Αιγαίο ή μη. Το 2015 πάντως ο Υπουργός Οικονομικών Γιάννης Βαρουφάκης παγώνει τον πρόεδρο του Eurogroup, τον Γερούν Ντάισεμπλουμ, ανακοινώνοντάς του ότι η κυβέρνηση δεν συνεργάζεται με την Τρόικα. Το βίντεο της συνέντευξης τύπου κάνει το γύρο του κόσμου, διαμορφώνεται συγκρουσιακό κλίμα και ακολουθούν τηλεφωνικές επικοινωνίες του τότε πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα με Μάριο Ντράγκη, Γερούν Ντάισεμπλουμ και Μάρτιν Σούλτς. Σαν σήμερα το 1882 γεννήθηκε ο Φράγκλιν Ρούσβελτ, ο 32ος πρόεδρος των ΗΠΑ, ο μοναδικός που εξελέγει 4 φορές το αξίωμα αυτό. Το 1927 ο Ούλαφ Πάλμε, ο Σουηδός πολιτικός, διετέλεσε 2 φορές πρωθυπουργός της χώρας του, προτού δολοφονηθεί το 1986. Και το 1930 ο Τζιν Χάκμαν, ο Αμερικανός ηθοποιός, βραβευμένος 2 φορές με Όσκαρ για τις ταινίες του «Ο άνθρωπος από τη Γαλλία» και «Η ασυγχώρητη». Το 1948 έφυγε από τη ζωή ο Μαχάτμα Γκάντι, ο Ινδός πολιτικός που δολοφονήθηκε από Ινδουιστές εξτρεμιστές. Το 1951 ο Φέρντιναντ Πόρσε, ο Αυστριακός κατασκευαστής αυτοκινήτων, ιδρυτής της φερόνιμης αυτοκινητοβιομηχανίας και σχεδιαστής του θρυλικού σκαραβαίου. Και το 2007 ο Νίκος Κούρκουλος, ο Έλληνας ηθοποιός και διευθυντής του Εθνικού Θεάτρου. Knows everybody's disapproval. I should have worshipped her sooner. If the heavens ever did speak, she's the last true mouthpiece. Every Sunday's getting more bleak, a fresh poison each week. We were born sick, you heard them say it. My church offers no absolutes. She tells me worship in the bedroom. The only heaven I'll be sent to. When I'm alone with you, I was born sick, but I love it. Command me to be well. Amen. 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 Take me to church. I'll worship like a dog at the shrine of your light. I'll tell you my sins, and you can sharpen your knife. Give you my life. Take me to church. I'll Ακούντας τις πρωινές ιστορίες, να πάμε και στα αθλητικά, όπου χθες σημαδεύτηκε η μέρα κυρίως από τον αποχαιρετισμό, τον εντυπωσιακό αποχαιρετισμό των φιλάθλων του ΠΑΟΚ στα 7 θύματα της Ρουμανίας. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος χθες έπαιξε με τη Λιόν στη Γαλλία, πάλεψε μέχρι τέλους με 10 παίκτες, αλλά λύγησε στο φινάλε, προηγήθηκε, άντεξε με αριθμητικό μειονέκτημα, αλλά ισοφαρίστηκε στο δεύτερο μέρος και αν και έπαιζε με παίκτη λιγότερο, λύγησε στο τελευταίο μόλις δεκάλεπτο, γνωρίζοντας την ήττα με σκορ 4-2. Ήταν ένα παιχνίδι πολύ ειδικών συνθήκων, σε ιδιαίτερα φορτισμένο κλίμα και παρότι το επέβαλε η UEFA, ο ΠΑΟΚ όφιλε να παρουσιαστεί στο γήπεδο και στο για 90 λεπτά να λειτουργήσει επαγγελματικά και συγκεντρωμένα απέναντι στη Λιόν στο πλαίσιο της 8ης και τελευταίας αγωνιστικής της League Phase του Europa League. Κάτι που έκανε ακόμα και αν δεν του βγήκε το αποτέλεσμα. Βέβαια, πρέπει τώρα να αντιμετωπίσει την πραγματικότητα που είναι σκληρή, καθώς έχασε και τον Γιακουμάκη και τον Κωνσταντέλια με κόκκινες κάρτες, αλλά και τον προπονητή, τον Ρασβάν Λουτσέσκου, για τον επόμενο αγώνα. Την ίδια ώρα πάντως ο Παναθηναϊκός κοίταξε τη Ρώμα στα μάτια, άγγιξε το θρίαμβο, αλλά συμβιβάστηκε με την ισοπαλία. Οι πράσινοι έκλεισαν με θετικό πρόσημο την παρουσία τους στο League Phase του Europa League, μένοντας στο 1-1 με τους Τζιαλορώσεις στο Ολυμπιακό Στάδιο, παρότι ανώτεροι στη μεγαλύτερη διάρκεια του μάτς. Πέτυχε ένα τρομερό γκολ με τον Ταμπόρδα στο 58, με την ομάδα του Μπενίτεθ να ανοίγει το σκορ, έχοντας αριθμητικό πλεονέκτημα από το 14, όταν αποβλήθηκε ο Μαντσίνη με απευθείας κόκκινη κάρτα και έφερε ισορροπία μεταξύ των δύο ομάδων. Συγκινητικός ήταν ο Γιώργος Κάτρης, που στις πρώτες του εμφανίσεις με τον Παναθηναϊκό λίγο έλειψε να σκοράρει, αλλά ήταν και ένας από τους ήρωες του αγώνα. Τώρα, οι πράσινοι τερμάτισαν στην 20η θέση και περιμένουν στην κλήρωση της Παρασκευής μία εκ των Νότιχαμ Φόρεστ ή Βικτόρια Πλεζέν. Ο δικέφαλος του Βορρά, ως 17ος, θα κληρωθεί όπως και η Λίλ με μία από τον Ερυθρό Αστέρα ή Θέλτα. Θα παρατήσετε ότι και οι δύο ομάδες, και ο Παναθηναϊκός, μπορεί να κληρωθεί με τη Βικτόρια Πλεζέν που είχε παίξει στο παρελθόν και ο δικέφαλος του Βορρά με τη Θέλτα. Ο Παναθηναϊκός τα έσοδα ξεπέρασαν τα 10 εκατομμύρια ευρώ από την μέχρι τώρα πορεία του στο Europa League και στην έως τώρα συγκομιδή του προσθέθηκαν 150.000 ευρώ από την ισοπαλία με τη Ρώμα, 300.000 ευρώ από την πρόκριση στα play-offs και 1.275.000 ευρώ από την 20η θέση στην κατάταξη του Europa. Συνολικά 10.305.000 ευρώ. Δεν είναι και άσχημα, θα έλεγα εγώ. Ακόμη καλύτερα τα έχει πάει ο ΠΑΟΚ με σχεδόν 15 εκατομμύρια ευρώ να έχει αποκομίσει από την έως τώρα πορεία του στη φετινή σεζόν. Πήρε όμως πριν από τη Λιόν, παρότι δεν πήρε βαθμούς, κέρδισε 300.000 ευρώ για την πρόκριση στα play-offs και επιπλέον 1,5 εκατομμύριο ευρώ από το πριν λόγω της 17ης θέσης, συνολικά 14.975.000 ευρώ. Αυτά όσον αφορά τις ομάδες και τα έσοδά τους. Στην πραγματικότητα, η ευχάριστη είδηση, η καλή είδηση της ημέρας είναι ότι υποχώρησε η ανεργία το Δεκέμβριο στο 7,5%. Οι άνεργοι ανήλθαν στα 354.904 άτομα, σημειώνοντας μείωση κατά 87.000 άτομα. Έτσι λοιπόν, από το 9,4 που ήταν η ανεργία το Δεκέμβριο του 2024, υποχώρησε στο 7,5. Οι άνεργοι, όπως σας είπα, μειώθηκαν κατά 87.000 άτομα, ενώ σημαντική ήταν η μείωση και στο ποσοστό ανεργίας των γυναικών. Από το 11,7 τον Δεκέμβριο του 2024, έπεσε στο 9,9 το Δεκέμβριο του 2025. Στο 5,5% είναι οι άντρες, από το 7,6%, ενώ πολύ σημαντικό είναι ότι μειώνεται το ποσοστό της ανεργίας σημαντικά και στις ηλικίες, τις πολύ μικρές ηλικίες, το 15-24 έχει πέσει από το 22,3% στο 13% και στις ηλικίες 25 ετών έως 74, συνολικά δηλαδή, από το 8,7% στο 7,2%. Να περάσουμε όμως και στις ειδήσεις με τις δύο τραγωδίες, στις ειδήσεις που μονοπολούν τις τελευταίες ημέρες στην επικαιρότητα. Στην ενοχλητική λοιπόν μυρωδιά του αερίου, που τους τελευταίους μήνες έκανε κατά διαστήματα την εμφάνισή της, άλλοτε πιο έντονα και άλλοτε λιγότερο, Αναφέρθηκαν, σύμφωνα με πληροφορίες, οι εργαζόμενοι του εργοστασίου Βιολάντα στις καταθέσεις τους στα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, από καλά ενημερωμένες πηγές, το γενικό συμπέρασμα που συνάγεται από τις περισσότερες καταθέσεις είναι ότι οι εργαζόμενοι του εργοστασίου είχαν μυρίσει το αέριο που διαρρέονταν στις σωληνώσεις και είχαν ενημερώσει σχετικά τους προϊσταμένους τους. Μάλιστα, ακόμη και ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, ο οποίος το παραδέχτηκε στην κατάθεσή του, πως και αυτός είχε βρεθεί μια φορά σε εγκαταστάσεις και είχε μυρίσει και αυτός τη μυρωδιά, αλλά θεώρησε ότι προερχόταν από την αποχέτευση. Από την πλευρά του, ο υπεύθυνος βάρδιας που συνελήφθη ανέφερε ότι κάποιοι εργαζόμενοι τον είχαν ενημερώσει για την περίεργη αυτή μυρωδιά και αυτός με τη σειρά του είχε μεταφέρει την πληροφορία στον υπεύθυνο παραγωγής. Όσον αφορά τον τρίτο συλληφθέντα, τον τεχνικό ασφαλείας, αυτός ανέφερε ότι δεν γνωρίζει τίποτε, καθώς κανείς δεν τον είχε ενημερώσει σχετικά, ενώ από την πυροσβεστική λένε ότι συνήθως οι τεχνικοί ασφαλείας έχουν συμβουλευτικό ρόλο και όχι εκτελεστικό. Πάντως, πραγματονόμονες οι οποίοι κάνουν τις έρευνες λένε ότι η διαρροή θα πρέπει να ήταν μεγάλο διάστημα. Στο κρίσιμο ερώτημα αν υπήρχαν ανιχνευτές και γιατί δεν λειτουργήσαν, αυτό δεν μπορεί να απαντήσει κανένας. Οι ερευνητές λένε ότι πρέπει να πάρουν όλα τα έγγραφα από τις αρχές, από την περιφέρεια και το Δήμο, αλλά και από την επιχείρηση και θα δουν, καθώς ο χώρος έχει ουσιαστικά καταστραφεί ολοσχερός. Δεν γνωρίζουν αν προϋπήρχε έλεγχος, αν έχει γίνει κάποιος έλεγχος και ποιο είναι το αποτέλεσμα αυτού του ελέγχου. Σίγουρα πάντως, αν υπήρχαν ανιχνευτές, δεν θα ήταν στο υπόγειο, καθώς σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες δεν ήταν καν δηλωμένο. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, χρησιμοποιούταν ως αποθηκευτικός χώρος και μέσα υπήρχε μια αντλία νερού, ενώ πρόσφατα ο ιδιοκτήτης είχε υποστηρίξει πως είχε κάνει κάποιες κινήσεις για να τον τακτοποιήσει. Τώρα, τα ερωτήματα όμως παραμένουν. Γιατί δεν διαπιστώθηκε η διάβρωση των σωληνώσεων, γιατί αγνοήθηκαν οι προειδοποιήσεις για μυρωδιά αερίου στο εργοστάσιο και τι έλεγχοι είχαν γίνει και πώς πιστοποιούνταν αυτοί οι έλεγχοι. Είναι σημαντικό όλο αυτό το κομμάτι, όλο αυτό το στάδιο των ερευνών και περιμένουμε βεβαίως τις απαντήσεις των ειδικών, καθώς η διάβρωση, όπως λένε χαρακτηριστικά, δεν μπορεί να γίνει από τον ένα μήνα στον άλλον. Είναι μια διαδικασία που παίρνει χρόνο. Άρα πώς εξελίχθηκε όλο αυτό χωρίς να το αντιληφθεί κανείς. Απαντήσεις όμως και νέα ερωτήματα γύρω από τα αίτια του πολύδινεκρου τροχαίου περιμένουμε και από τη Ρουμανία, σύμφωνα με τις τελευταίες τοποθετήσεις των ειδικών και των εμπλεκόμενων φορέων. Τεχνικοί αναλυτές αλλά και ο νομικός εκπρόσωπος της εταιρείας από την οποία είχε ενοικιαστεί το ΒΑΝ επιχειρούν να αποσαφηνίσουν τι προκύπτει μέχρι στιγμής από το οπτικό υλικό, τις μαρτυρίες και τα τεχνικά δεδομένα του οχήματος που μετέφερε τους άτυχους οπαδούς του ΠΑΟΚ. Οι περισσότεροι λένε ότι συνέβη κάτι ανεξήγητο. Μπορεί να έχει συμβεί κάτι με την υγεία του οδηγού, μπορεί να συνέβη κάτι μέσα στο ΒΑΝ, αλλά σε καμία περίπτωση θεωρούν ότι υπήρξε κάτι με το αυτοκίνητο. Σύμφωνα με τους ειδικούς, μετά την προσπέραση, η ύπαρξη του φλας δείχνει ότι όλα πήγαιναν καλά με το αυτοκίνητο και μετά όμως άρχισε να παρεκκλίνει προς τα αριστερά και να βγαίνει το φλας. Μάλιστα, διαπιστώνουν ότι αν δεν υπήρξε κάποια απότομη βίαιη κίνηση μέσα στο αυτοκίνητο, τότε αν δεν υπήρχε η νταλίκα, το αυτοκίνητο θα έβγαινε από τα αριστερά προς τα χωράφια. Το όριο ταχύτητας στην περιοχή έφτανε τα 100 χιλιόμετρα, αλλά οι ειδικοί λένε ότι δεν ήταν τόσο μεγάλη ταχύτητα του οχήματος, ήταν περίπου στα 80 χιλιόμετρα και δεν ετέθη κανένα ζήτημα με τη συμπεριφορά της νταλίκας που είναι πλάκη στην σύγκρουση, καθώς σύμφωνα με την εκτίμηση δεν διακρίνεται κάποιος αποφασιστικός ελιγμός, ούτε έκανε κάτι άλλο ώστε να δημιουργήσει το ατύχημα. Τώρα, το συγκλονιστικό στην όλη υπόθεση, ανατριχιαστικό θα έλεγα, είναι ότι ένας από τους οπαδούς του ΠΑΟΚ που σκοτώθηκε στη Ρουμανία είχε χάσει τον πατέρα του στον ίδιο δρόμο από τροχαίο. Είναι ο Δημήτρης Μαρονίτης, ένας από τους 7 νεαρούς οπαδούς του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους σε αυτή την αδιανόητη τραγωδία και μιλώντας χτες συγγενείς από την οικογένειά του στα τηλεοπτικά κανάλια ανέφεραν με σπαρακτικό τρόπο ότι είχε χάσει τον πατέρα του όταν ήταν 12 ετών. Ο πατέρας του Δημήτρη ήταν επαγγελματίας οδηγός και σύμφωνα με όσα είπαν είχε χάσει τη ζωή του με την ταλίκα στον ίδιο δρόμο ακριβώς. Όπως καταλαβαίνετε, πολλές φορές η ζωή παίζει άσχημα παιχνίδια και σε αυτή την οικογένεια και στον Δημήτρη του Μαρονίτη έπαιξε το χειρότερο παιχνίδι. Χάθηκε και η δική του ζωή και η δική και του πατέρα του στον ίδιο δρόμο, στον δρόμο του θανάτου, όπως το λένε χαρακτηριστικά οι Ρουμάνοι.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Τριάντα 36 λεπτά μετά τις 5 ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Στο μικρόφωνο Γιάννης Αργυρός, στη ρύθμιση του ήχου Γιώργος Κεβής, στις μουσικές επιλογές Ήρα Πανανίδου. Ετοιμαζόμαστε για ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο, αλλά μην το δένετε κιόλας, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ σε πρωινές του δηλώσεις άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο ξανά για στρατιωτική δράση σε βάρος της Τεχεράνης, λέγοντας ότι θα ήταν καλό αν οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν χρησιμοποιούσαν την αρμάδα πλοίων που στέλνουν στην περιοχή. Ο ίδιος τόνισε ότι είχε επικοινωνία με το Ιράν, τους είπα όχι πυρηνικά, μη σκοτώνετε τους διαδηλωτές. Και μάλιστα είπε ο Αμερικανός πρόεδρος ότι οι επαφές έγιναν άμεσα ή έμεσα και δεν το ξεκαθάρισε σε ποιο επίπεδο, αλλά δεν απέκλεισε τη στρατιωτική δράση σε βάρος της Τεχεράνης. Είναι σαφές ότι ο Αμερικανός πρόεδρος πιέζει για μια συμφωνία με το καθεστώς της Τεχεράνης, αλλά από την άλλη πλευρά δεν αποκλεί και την στρατιωτική επέμβαση. Βεβαίως δεν έχουμε μάθει το τελευταίο χρονικό διάστημα αν θα συνεχιστούν, αν συνεχίζεται εκεί η αντιδράση των πολιτών. Υπάρχει όπως πάντοτε θέμα στρατιωτικής επέμβασης. Το Ιράν στέλνει εκεί τις δύο αρμάδες ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος μπορεί να αφιερώνει το μεγαλύτερο μέρος προεδρικής του θητείας στο πώς θα κλείσει μέτωπα πολέμου όπως τη Γάζα ή την Ουάσιγκτον ή πώς θα δημιουργήσει νέα μέτωπα διεθνούς έντασης όπως στην περίπτωση της Βενεζουέλας ή της Γρυλανδίας αν προτιμάτε. Ωστόσο, έχει ανακαλύψει μια νέα διαδικασία ώστε να αυξήσει εντυπωσιακά τις καταθέσεις του. Καταθέτει αγωγές και μηνύσεις με υπέρογκα ποσά. Πριν λίγο καιρό ζητούσε ένα δις και πλέον δολάρια από το BBC για συκοφαντική δυσφήμιση. Τώρα μηνύει την Αμερικανική Εφορία και το Υπουργείο Οικονομικών με 10 δισεκατομμύρια δολάρια παρακαλώ, γιατί όπως ισχυρίζεται δεν εμπόδισαν ένα πρώην υπάλληλο της εφορίας να αποκαλύψει αθέμητα στα μέσα ενημέρωσης τις φορολογικές δηλώσεις του ίδιου και των γιών του και της εταιρείας του. Πώς έλεγε ένα παλιότερο διαφημιστικό, αυτά είναι λεφτά.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Η αγωγή, σύμφωνα με το NBC, κατατέθηκε χθες σε ομοσπονδιακό δικαστήριο στο Μαϊάμι και ο Τραμπ δηλώνει ότι μηνύει ως πολίτη και όχι ως πρόεδρος. Ενάγοντες είναι ακόμη οι δύο γιοι του, ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ και ο Έρικ, και ο Τραμπ και βεβαίως και ο οργανισμός του Τραμπ που έχει δημιουργήσει. Οι εναγόμενοι προκάλεσαν στους ενάγοντες ζημιά, στη φήμη στα οικονομικά τους και τους έφεραν σε δύσκολη θέση. Αδικαιολόγητα αμαύρωσαν την επιχειρηματική τους φήμη, αναφέρεται στην αγωγή. Λοιπόν, σκεφτείτε τώρα ένας μεγιστάνας του πλούτου, ένας παντοδύναμος άνθρωπος, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, ο λεγόμενος πλανητάρχης, να μηνύει πότε το BBC, πότε το Αμερικανικό Δημόσιο και την Εφορία και το Υπουργείο Οικονομικών για να κερδίσει 10 δισεκατομμύρια δολάρια. Πραγματικά μια εκπληκτική είδηση. 39 λεπτά μετά τις 5 είναι η ώρα να δούμε πώς περιγράφεται, πώς καταγράφεται η επικαιρότητα στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Η Καθημερινή, σκληρή γραμμή της Άγκυρας πριν τη συνάντηση, ζητά οι έρευνες στο Ανατολικό Αιγαίο να γίνονται σε συντονισμό μαζί της. Σκληρή γραμμή ακολουθεί η Άγκυρα, ενώ ο χρόνος για τη συνάντηση των Κυριάκου Μητσοτάκη και Ρετζέπ Ταγί Περντογάν μετράει αντίστροφα, καθώς χρες προέβαλε τον ισχυρισμό ότι οποιαδήποτε ερευνητική δραστηριότητα στα ανατολικά του 25ου μεσημβρινού, που χωρίζει νοητά το Αιγαίο στο μέσον, θα πρέπει να γίνεται σε συντονισμό μαζί της. Παράλληλα, επαναλαμβάνει τη θέση περί δήθεν αποστρατικοποιημένου καθεστώτος 23 νησιών, ενώ με αφορμή τις πληροφορίες περί διετούς διάρκειας ναύτεξ που εξέδωσε, αναφέρει πως αυτές δημοσιεύονται επαόριστο. Σαν να έχει μια μόνιμη ναύτεξ δηλαδή. Καταπληκτικές ιστορίες από την Τουρκία. Πάμε σε άλλα θέματα. Κατά 9,6 δισεκατομμύρια αυξήθηκαν οι καταθέσεις μέσα στο 2025 για επιχειρήσεις και νοικοκυριά, σχεδόν 10 δισεκατομμύρια ευρώ. Τα νοικοκυριά είδαν στα διαθέσιμά τους στους τραπεζικούς λογαριασμούς να ανεβαίνουν στο τέλος του 2025 σε 154,8 δισεκατομμύρια ευρώ, κατά 4,5 δισεκατομμύρια περισσότερα σε σχέση με την αρχή του έτους. Χάνει επαγγελματίες και κερδίζει συνταξιούχους η μυστική δημοσκόπηση του Μαξίμου. Οι εκλογικές δεξαμενές της Νέας Δημοκρατίας ανά επαγγελματική κατηγορία αναδεικνύονται σε δημοσκόπηση του Μαξίμου που καταγράφει σε ποσοστά όχι μόνο την πρόθεση ψήφου αλλά και τα διεκδικούμενα από το κυβερνό κόμμα κοινά. Η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει ικανοποιητικά ποσοστά στους συνταξιούχους, αντιθέτως προβληματική είναι εικόνα σε αγρότες, αυτοαποσχαλούμενους και άνεργους. Τα στοιχεία θα αξιολογηθούν προκειμένου να χαραχθεί η στρατηγική της Νέας Δημοκρατίας στην πορεία προς τις εκλογές. Το στρες των ενοικίων χτυπά τους νέους, ψυχική υγεία και στεγαστική κρίση. Κάθετος διάδρομος, κρίσιμο τεστ, η δημοπρασία του Φεβρουαρίου. Πετρέλαιο για 20 ακόμη ημέρες έχει η Κούβα. Είναι η προαναγγελία του Ντόναλντ Τραμπ ότι η Βενεζουέλα σταμάτησε να του στέλνει χρήματα και πετρέλαιο. Πάμε στα νέα. Θέμα 1. Ψυχικά νοσήματα και έγκλημα. Τα μοιραία κενά. Μέσα σε ένα χρόνο νοσηλεύτηκαν σε δημόσιες ψυχιατρικές δομές 37.000 άτομα. Μέσος χρόνος νοσηλείας μόλις 39 ημέρες λόγω έλλειψης προσωπικού. Πολλοί από αυτούς έχουν κρυθεί επικίνδυνοι. Θέμα 2. Τι πραγματικά συνέβη στη Βιολάντα. Το αδήλωτο υπόγειο, γιατί δεν περιλαμβανόταν στα σχέδια πυρασφάλειας ο υπόγειος χώρος που έγινε η έκρηξη. Τα ύποπτα έργα οδοποιίας στο προάβλιο και τα ερωτήματα από τους ανοιχτευτές διαρροής αερίου. Στρατηγικές στα δύο πρόσωπα του Φεβρουαρίου για το Μαξίμου, από τη συνταγματική αναθεώρηση ως την επέτειο των Τεμπών. Πολιτικό παρασκήνιο, γιατί το Πασόκ επιστρέφει στις υποκλοπές, όταν ο ΣΥΡΙΖΑ τρέχει ασμένοντας πίσω από την Καριστιανού. Γιατί έρχεται στην Ήδρα ο Μπρατ Πιτ και ασφαλιστικό, η Εθνική Σύνταξη αυξάνει 10 παροχές. Και η προτελευταία πράξη τραγωδίας με μοτοπορία, πρισσούς και βουβά πρόσωπα, υποδοχή στην Τούμπα, είναι για τους 7 νέους που έχασαν τη ζωή τους στη Ρουμανία. Και η ομάδα Λιόν ΠΑΟΚ 4-2, τώρα με Θέλτα η Ερυθρό Αστέρα, ΠΑΟ Ρώμα 1-1, απέναντι σε Νότιχαμ η Βικτόρια Πλιζέν. Ολυμπιακός και με τη Λίμπαρ και παίκτες κατάφεραν τη σπουδαία πρόκριση, ανακοινώθηκε ο Αντρέ Λουίς, μια σπουδαία μεταγραφή από πορτογαλική ομάδα. Πάμε στην απογευματινή. Ο Λευκός Οίκος ανοίγει τη στρόφικα του LNG, Παπασταύρου εξάρχουσε αποστολή στην Ουάσιγκτον, σύσκεψη κορυφής για τον κάθετο διάδρομο στις 24 Φεβρουαρίου. Θα συμμετάσχουν οι Υπουργοί Ενέργειας των εμπλεκόμενων χωρών. Με τοπική της κυβέρνησης με τη βουρήχους και fake news, η Αθήνα απαντά στην πρόκληση της Τουρκίας για ναύτεξ διαρκείας. Αλάτι και Πιπέρι. Ονειρεύεται ενοπλή επανάσταση η κυρία Μαρία Νεγρεπόντι Δελιβάνη. Θα τα πούμε και στη συνέχεια αυτά. Δένδιας Βοτρέν, άλλα 5 χρόνια στο ισχύ το Ελλάς Γαλλία Συμμαχία. Αττικών, οριστικό τέλος στα Ράτζα έπειτα από μία 15ετία. Η Θεσσαλονίκη υποδέχθηκε τα 7 νεκρά ετόπουλα. Συγκλονιστικές στιγμές στην Τούμπα, επέστρεψαν και 2 τραυματίες από την τραγωδία στη Ρουμανία. Ανάλυση του BBC, 6-1 σενάρια για πιθανό χτύπημα Τραμπ στο Ιράν. Ελεύθερος τύπος, γκαρσονιέρες σε τιμές για τριάρι. Σε ιστορικό υψηλό η ζήτηση και η αξίες για διαμερίσματα 20-40 τετραγωνικά αυξήθηκαν 12% οι τιμές το 2025. Μόνο ψήφια και στις γυναίκες, ρεκόρ 18 ετίας με μείωση ανεργίας το 7,5 το Δεκέμβριο. Ελλάς Γαλλία Συμμαχία με ανανέωση αμυντικής συμφωνίας. Και στη Φραγκφούρτη, Πιερακάκης Λαγκάρντ για νομισματική, πολιτική και ψηφιακό ευρώ. Δημοκρατία, ώρα 0 για το Αιγαίο. Ερντογάν ξεπέρασε την εθνική κόκκινη γραμμή. Σε μια εξωφρενική και άκρως προκλητική κίνηση, το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας ανακοίνωσε το γκριζάρισμα του μισού Αιγαίου και την καταπάτηση της εθνικής μας κυριαρχίας. Εφημερίδα των Συντακτών, ψεύδονται και προκαλούν. Το μαύρο άσπρο επιχειρεί να κάνει η κυβέρνηση. Αφισβητεί τη μεθοδολογία της καταγραφής των εργατικών δυστυχημάτων ο Παύλος Μαρινάκης. Όλα καλά τα βλέπει ο Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Σωκράτης Φάμελος από τα Τρίκαλα μπαζώνει και πάλι την αλήθεια. Δευτέρης Αρκενάκης, τον φάγανε τον πρόεδρο. Ρίζοσπαστης, στις θύελλες που έρχονται μπορούμε να ανταποκριθούμε με ΚΚΕ δυνατό στην πάλη για την επαναστατική ανατροπή. Ξεκίνησαν χθες οι εργασίες του 22ου Συνεδρίου του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Κόντρα, ποιοι κάλυπταν τις παρανομίες του ιδιοκτήτη της Βιολάντα, όριο αυθαιρεσιών, ανύπαρκτα μέτρα ασφαλείας και εγκληματική ολιγορία οδήγησαν στο ολοκαύτωμα. Εισαγγελική έρευνα για τις ευθύνες του Κωνσταντίνου Τζιορτζιώτη και των κρατικών υπηρεσιών. Και κλείνουμε την αυτεμπορική. Ασύμμετρες αποδόσεις, κατακαιρματισμένες οικονομίες, κέρδη από χρυσό, μέταλλα, μετοχές, ευρώ, εμπορεύματα, πίεση, δολάριο, πετρέλαιο και κρύπτος. Αυτά και από τις εφημερίδες. Καλημέρα σας, κύριε Χατζημιχάλη.
Καλημέρα σας.
Τι γίνεται, ποια ήταν η είδηση για σας τις ημέρες χθες?
Χθες.
Ναι. Ή σήμερα, ό,τι προτιμάτε.
Δεν έχω κάποια να ξεχωρίσω. Δεν είναι κάποια η οποία με εξαίρεση τη φόρτιση την συγκινησιακή για τους οπαδούς του ΠΑΟΚ που έρχονται εδώ πέρα. Και θα ακολουθεί αυτή η διαδικασία η τελική διαδικασία.
Οι αποκαλύψεις για τα Τρίκαλα, για το εργοστάσιο, δεν σε συγκλώνησαν?
Οι αποκαλύψεις για τα Τρίκαλα είναι προχθεσινές, τα θεωρώ τις προηγούμενες ημέρες. Δηλαδή από την ημέρα που αποκαλύφθηκε ότι υπήρχε διαρροή, η οποία διαρροή καταγγελόταν ή είχε αναφερθεί εν πάση περιπτώσει και δεν είχε γίνει κάτι, είναι κάτι το οποίο είναι εξαιρετικά σημαντικό, το οποίο όμως είναι 2 ημέρες πριν.
Ναι,
θεωρώ,
αλλά τώρα,
αυτό δεν θεωρώ τις ημέρες.
Ναι, τώρα αποκαλύφθηκε χθες ότι υπήρχε ένα υπόγειο το οποίο δεν είχε δηλωθεί, ότι υπήρχαν έλεγχοι οι οποίοι δεν γινόντουσαν πλημελές. Αλλά...
Άκου να δεις. Εγώ σε γενικές γραμμές αυτά τα πράγματα είμαι πολύ επιφυλακτικός με την έννοια πια. Περιμένω να ολοκληρωθεί η έρευνα της δικαιοσύνης. Έχω εμπιστοσύνη και στους ανθρώπους που κάνουν τις έρευνες. Αυτοί το βρήκαν. Δηλαδή οι άνθρωποι τους οποίους πριν από κάμποσο καιρό κατηγορούσαμε ότι δεν κάναν σωστά τη δουλειά τους, για παράδειγμα στα Τέμπη. Είναι οι ίδιοι άνθρωποι που έκαναν καλά, σωστά τη δουλειά τους, λένε οι υπόλοιποι. Εγώ θεωρώ ότι κάνουν σωστά και εμπεριστατωμένα τη δουλειά τους. Περιμένω να ολοκληρωθεί.
Για την κριτική που ασκείται.
Περιμένω να ολοκληρωθεί. Δεν μπαίνω στη διαδικασία της κριτικής. Περιμένω να ολοκληρωθεί η διαδικασία η επίσημη. Έχω εμπιστοσύνη και στις ανακριτικές αρχές και στις αρχές της πυροσβεστικής και όλων των άλλων φορέων των αρμόδιων. Θα βρεθεί η άκρη του νήματος. Και μόλις βρεθεί η άκρη του νήματος, πρέπει να είναι ο πέλεκης της δικαιοσύνης βαρύς για αυτούς που ευθύνονται όσο και αν ευθύνονται. Αυτό είναι το βασικό. Τώρα από εκεί πέρα, το ότι ο καθένας πάει μέσω αυτού να φτιάξει ένα ολόκληρο παραμύθι
ένα
ή
αφήγημα.
Όχι, είναι ναι, αυτό το αφήγημα το έχω βαρεθεί ως όρο, ρε Γιάννη. Το έχω βαρεθεί με αυτό το αφήγημα. Ποιο είναι το αφήγημά σας, το ακούω και συναδέλφος μου. Ποιο είναι το αφήγημά σας? Άσε μας ρε φίλε τώρα, ποιο είναι το αφήγημά σας. Λοιπόν, αλλά περιμένω να βγουν τα επίσημα πορίσματα και να προχωρήσει η δικαιοσύνη, γιατί δεν υπάρχει και άλλος τρόπος. Δεν είμαι της άποψης ότι κάθεσαι πίσω από ένα μικρόφωνο και λες και δεν έχω ακριβή στοιχεία, αλλά μπορεί να έγινε και εκείνο, μπορεί να έγινε
προφανώς.
Και το άλλο, μπορεί να έγινε και το παράλληλο. Δεν μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία. Υπάρχουν άλλοι αρμοδιότεροι εμού που οι οποίοι θα τα κρίνουν.
Διονύσης Χατζημιχάλης, κυρίες και
κύριοι. Γιάννης Αργυρός.
Σε 15 λεπτά θα είναι κοντά σας. Μαζί με ένα πιζόνιο και δύο χαμένοι.
τρώγατε σάντουιτς. Θολή ματιά, περίμενα λίγο πίσω από μια στάση. Φοβόμουν να βλέπεις, μη μ' αντιληφθείς. Αν κι ήσουν χλωμή, ξενυχτισμένη, Θεέ μου, είχες μια λάμψη μαγική. Σε νιώσα μέσα μου παντού, σαν να μην πέρασε μια μέρα. Από το ναι του χωρισμού, σαν να μην πέρασε μια μέρα. Σε νιώσα μέσα μου παντού, σαν να μην πέρασε μια μέρα. Από το ναι του χωρισμού, σαν να μην πέρασε μια μέρα. Σε είδα ξανά, του κρατούσες το χέρι σφιχτά. Κι όμως έμοιαζες να ψάχνεις κάτι για να πιαστείς. Θυμήθηκα τότε που μου δείχνες ένα αστέρι και μου έλεγες φέρ' το κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς. Περίμενα ακόμα πίσω από τη στάση. Μου φάνηκαν χρόνια μα ήταν μια στιγμή. Πετώ το τσιγάρο, τελευταίο πλάνο. Θεέ μου, είχες μια λάμψη μαγική. Σε νιώσα μέσα μου παντού, σαν να μην πέρασε μια μέρα. Από το ναι του χωρισμού, σαν να μην πέρασε μια μέρα. Σε νιώσα μέσα μου παντού, σαν να μην πέρασε μια μέρα. Από το ναι του χωρισμού.
Ακούτε τις πρωινές ιστορίες και στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων αναφέραμε την κυρία Μαρία Νεγρεπόντι Δελιβάνη. Είναι πρώην πρίτανης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Έχει γραφτεί τις τελευταίες ημέρες και δεν έχει διαψευστεί ότι είναι κοντά στην κυρία Καριστιανού, τη συμβουλεύει για τα οικονομικά. Από ό,τι μαθαίνω, βέβαια, η κυρία Καριστιανού έχει ζητήσει από όλα τα στελέχη που βρίσκονται στο επιτελείο της να μην δίνουν συνεντεύξεις τις επόμενες εβδομάδες, να μην αναφέρονται στο κόμμα ή στο κίνημα που θα δημιουργήσει, καθώς επίκειται οι επίσημες ανακοινώσεις. Φέρεται λοιπόν να βρίσκεται πολύ κοντά στον κύκλο της κυρίας Καριστιανού, να τη συμβουλεύει κυρίως για τα οικονομικά. Ίδια κινείται η κυρία Μαρία Νεγρεπόντι Δελιβάνη στον ευρύτερο πατριωτικό χώρο. Πριν δύο χρόνια λοιπόν, σε παρουσίαση του βιβλίου της «Η Ελλάδα που ματώνει», είχε δηλώσει ότι η λύση για την Ελλάδα είναι η επανάσταση, η οποία θα είναι αιματηρή οπωσδήποτε. Για όλα αυτά ρωτήθηκε χθες σε συνέντευξή της, αρχικά για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Είπε ότι δεν ανήκει σε ίδια σε καμία ομάδα, περιμένει να δει τι μπορεί να αποδώσει αυτή η κίνηση στην Ελλάδα και στηρίζει η ίδια τη Μαρία Καριστιανού και ακόμα δεν έχει αρχίσει κάποια πολιτική προσπάθεια. Εφόσον είπε ξεκινήσει, υπάρξει κάποια κίνηση, θα τη στηρίξω, αλλά ακόμα δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Δεν θα συμμετάσχει, είπε, σε ψηφοδέλτια, αλλά δεν θα γίνει και πολιτικός σε αυτή την ηλικία. Όταν ρωτήθηκε πού τοποθετεί ιδεολογικά την κυρία Καριστιανού, η ίδια απάντησε στην Ελλάδα και πρόσθεσε ότι αυτό το έχουν στενιστεί παρατάξεις από τη Χρυσή Αυγή έως το Άπειρο. Είπε ότι η Ελλάδα αργοπεθαίνει τα τελευταία χρόνια και ελπίζω ότι από οπουδήποτε μπορεί να έρθει κάτι καλό. Αν αυτό έρθει από την κυρία Καριστιανού, δεν μπορώ να το ξέρω από τώρα. Απλώς στηρίζω τις απόψεις της που πιστεύω ότι είναι ορθές. Όταν ρωτήθηκε για την άποψή της για την αιματηρή επανάσταση, απάντησε ότι οποιαδήποτε επανάσταση μπορεί να είναι αιματηρή. Δεν είμαι υπέρ των αιματηρών επαναστάσεων, το είπα όμως αυτό και μπορεί να γίνει. Όταν θα γίνει, αυτό θα είναι τρομερό. Και όταν ρωτήθηκε πώς μπορεί να γίνει μια αιματηρή επανάσταση σε μια χώρα που είναι δημοκρατική, που έχει ένα κοινοβουλευτικό πολίτευμα, όπως γίνονται όλες οι επαναστάσεις. Η επανάσταση δεν γίνεται μόνο από τη Χούντα. Η ελληνική επανάσταση δεν έγινε από Χούντα. Αν τώρα υπάρχουν στελέχη κοντά στην κυρία Καριστιανού και η κυρία Καριστιανού ασπάζεται τέτοιες απόψεις. Νομίζω πάντως ότι αυτές οι απόψεις δεν είναι υπέρ του κοινοβουλευτισμού σαφώς και δεν είναι υπέρ της δημοκρατίας. Λοιπόν, το δεύτερο θέμα στην πολιτική που ξεχώρισε χθες ήταν η δημοσκόπηση της MRB, η δημοσκόπηση MRB που έδειξε την πτώση του Πασόκ στην τρίτη θέση. Στην πρώτη δημοσκόπηση MRB για το 2026 παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο του Open. Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης χάνει μισή μονάδα στην πρόθεση ψήφου, 0,8 μονάδες στην εκτίμηση ψήφου, ισοβαθμεί με την ελληνική λύση του Κυριάκου Βελόπουλου στην τρίτη θέση, πίσω από την πλεύση ελευθερίας που κερδίζει 4 μονάδες σε σχέση με την έρευνα της ίδιας εταιρείας τον Νοέμβριο και επιστρέφει στη δεύτερη θέση. Η πτώση του ΠΑΣΟΚ συνδυάζεται τώρα με τις συνεχιζόμενες χαμηλές δημοσκοπικές πτήσεις του Νίκου Ανδρουλάκη, ο οποίος λαμβάνει μόλις 4,4 στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός, τη στιγμή που το ΠΑΣΟΚ καταγράφεται στο 12,7 στην εκτίμηση ψήφου. Σύμφωνα με τον Δημήτρη Μαύρο της MRB, στο κόμμα του ο κ. Ανδρουλάκης συσπηρώνει μόλις 1 στους 3 ψηφοφόρους. Η Νέα Δημοκρατία έχει οριακή άνοδο 0,1%, ανεβάζει το προβάδισμά της στις 15,6 μονάδες από τις 15,6 μονάδες 16, ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης λαμβάνει 23,2 στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός, με δεύτερη τη Ζωή Κωνσταντοπούλου που λαμβάνει 10,7%. Τώρα, όσον αφορά τη Μαρία Καριστιανού και το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού και το κόμμα Τσίπρα, στο 41,7% μέτρησε η εταιρεία τις θετικές απόψεις για τη Μαρία Καριστιανού, με τις αρνητικές να φτάνουν στο 41,7. Παρότι το 69,3 διαφωνεί με τη θέση της για δημόσια διαβούλευση σχετικά με τις αυλώσεις, ένα αξιοπρόσεκτο 19,6% δηλώνει ότι σίγουρα ή μάλλον συμφωνεί μαζί της, παρά το γεγονός ότι μόλις το 11,2 λέει ότι πρέπει να υπάρξει γενική απαγόρευση για τις εκτρώσεις. Στο πλαίσιο αυτό, ο σκληρός πυρήνας της δυνητικής ψήφου για το κόμμα Καριστιανού φτάνει στο 12,3, με αύξηση 2 μονάδων σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση, όπως τόνισε ο Διευθύνων Σύμβουλος της MRB, Δημήτρης Μαύρος. Η συνολική δυνητική ψήφος μετρήθηκε στο 32,4, ενώ το 30,6 αναφέρει ότι το κόμμα Καριστιανού μπορεί να συσπηρώσει τους ψηφοφόρους αριστερά της Νέας Δημοκρατίας και να αποτελέσει τον κύριο αντίπαλο της κυβέρνησης με πιθανότητες και να κερδίσει τις εκλογές. Το αντίστοιχο ποσοστό τώρα για το κόμμα Τσίπρα είναι 19,1 και 17,8 για το Πασόκ του Νίκου Ανδρουλάκη. Παράλληλα, το 41,1 δηλώνει ότι θεωρεί ρεαλιστικό να συγκροτηθεί το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, χωρίς τη συμμετοχή παλιών ή ενεργών πολιτικών, ενώ το 57,9 αναφέρει το αίτημα για δικαιοσύνη, εκφράζει και από προσωπική ηθική στάση. Η δυνητική ψήφος πάντως για το κόμμα Τσίπρα είναι στο 20,4%, με μια μικρή αλλά συνεχή πτωτική τάση, μια τάση που φαίνεται έχουν ανιχνεύσει εδώ και καιρό οι επιτελείς του κυρίου Τσίπρα, γι' αυτό και έχει αραιώσει τις εμφανίσεις του και μάλιστα η ανακοίνωση για το κόμμα φαίνεται να πηγαίνει όλο και πιο πίσω, ίσως το τέλος της άνοιξης πια, δηλαδή αρκετά στελέχη λένε ότι οι πληροφορίες αναφέρουν ότι θα ανακοινωθεί εκεί προς τον Μάιο. Προς το παρόν πάντως ο κύριος Τσίπρας ετοιμάζεται για τα Γιάννενα με επόμενους σταθμούς τη Λάρισα και το Ηράκλειο Κρήτης. Λοιπόν, 3 λεπτά πριν τις 6 ήρθε η ώρα η πρωινή παρέα να σας αποχαιρετήσει. Ολοκληρώνεται εδώ αυτός ο κύκλος των εκπομπών αυτής της εβδομάδας. Ο Διονύσης Χατζημιχάλης και η Κατερίνα Σερέτη ακολουθούν. Να έχετε μια υπέροχη μέρα, ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα το πρωί στις 5.